Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានភាពតានតឹងក្រោយការរឹបអូសនាវាធ្យូងថ្មការប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនតូចនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីរំរែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមដើម្បីជំរុញអ្នកទៅបោះឆ្នោតទូបីប្រឈមនឹងពន្ធគយខ្ពស់ចិនបន្តប្រឹងដណ្ដើមឱកាសទីផ្សារយានយន្តអគ្គិសនីនៅលើពិភពលោកនិងបទពិចារណាកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកាន់តែរីកចម្រើនលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ធ្យូងថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិវិតម្លៃថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់កប៉ាល់ចិនដឹកឈូងថ្មមានប្រភពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងរបបដឹកនាំទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីកសាងមិត្តភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសកប៉ាល់ចិនដែលដឹកឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងពីបាត់បំពេញទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអេកូមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានការឃ្លាតឆ្ងាយដោយសារតែកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងវ៉ាន់លីបន្តថាការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានជំហរតឹងរឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើង
ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រោយអំពីការចរចាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េនេះរៀងមានភាពតឹងរឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពនៅការនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ការសន្តិជាតិដាក់ទៅកាន់ទៅលើកូរ៉េជើងនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់មានការអនុវត្តបានរៀងគាត់បើជាមុន
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជារឹបអូសកប៉ាល់ដឹកឈូងថ្មកូរ៉េខាងជើងទំនងជាការពិតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៀងវ៉ាន់លីហាងថាកម្ពុជាកំពុងញែកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្សំសន្សំដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនហុចប្រយោជន៍ច្រើននៃកម្ពុជាឡើយខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថា
អត់មានព័ត៌មានផ្ទាល់ជូនទេអរគុណជំរាប
VOA ភាសាកូរ៉េបានយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុតិធម៌របស់កម្ពុជាដែលថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានរឹបអូសយកទង់ជាតិចិនឈ្មោះហាងជុនលុននិងទំនិញរបស់ខ្លួនចំនួន 12,000 តោនធ្យូងថ្មកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសំណើរូបអូសកប៉ាល់និងធ្យូងថ្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយទាំងកប៉ាល់និងធ្យូងថ្មនោះត្រូវបានបង្កក់តាមរយៈអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា VOA ភាសាកូរ៉េបានលើកឡើងដោយយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ថាការរឹបអូសបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេច2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីសម្រេច2270តម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉លិនបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ថាលោកលែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៅហើយដែលបានស្នើឲ្យតាកតងទៅលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកសេងឌីណាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យតាកតងទៅលោកចិនម៉លិនវិញព្រោះលោកកំពុងជួបបេសកកម្ម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបានដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មដែកនិងសំណជាមួយកូរ៉េខាងជើងបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះជំហររបស់កម្ពុជាស្របតាមការអនុម័តរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលើច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធប្រល័យលោកនៅឆ្នាំ2020ដោយគូបញ្ជាពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចចិត្តអន្តរជាតិនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ UNSCR 2371វាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រកាន់យកជំហរនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការទូតនិងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលផ្ដល់អតិភិបដល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចាងយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានសុំការយោគយល់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាពួកគេនឹងជ្រើសរើសនរណាដែលគ្រប់គ្រងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើការសម្រេចថាតើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឬអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភានឹងក្លាយជាគន្លឹះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងការអនុម័តរបៀបវារៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson ដែលឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសភាពិនិត្យមើលការប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់នេះនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Donna West សកម្មជនបកប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងមិនត្រឹមតែរៀបចំពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ពីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ទេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏ខិតខំធ្វើឲ្យប្រកាសថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Jackie Rosen រក្សាអាសនៈអ្នកស្រីនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែរអ្នកស្រីថា
បើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនខ្ញុំទុកចិត្តច្រើនថាយើងនឹងឲ្យអ្នកស្រី Jackie បានអាសនៈព្រឹទ្ធសភានិងមានសម្លេងភាគច្រើនវិញ
នៃវតាជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋខ្លះខ្លះរបស់អាមេរិកដែលប្រកួតប្រជែងអាសនៈព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងរំពឹងថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈឬតិចតួចគឺ51គូប្រជែងរបស់អ្នកស្រី Rosen គឺលោក Sam Brown ដែលរបួសពេលធ្វើការនៅ Afghanistan ថាដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកថា
យើងមានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរៀបចំឡើងវិញមានបញ្ហាដែលយើងអាចធ្វើចាប់ពីផ្ទះសម្បែងដល់គោលនយោបាយធម្មពលយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពព្រំដែនន
ៅរដ្ឋតិចសាសដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់បកសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិបង្ហាញការប្រកៀកគ្នារវាងលោក Colin Allred ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz ក្នុងការដេញដោលសប្តាហ៍មុនលោក Allred បានដេញដោលលោក Cruz ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាលោកថាThis
election ការបោះឆ្នោតជាការទទួលខុសត្រូវលោកមិនអាចស្នេហាជាតិតែពេលបាក់លោកឈ្នះនោះទេ
លោក Cruz វាយបកវិញថា
អ្នកមិនឮគាត់និយាយអំពីកុបកម្ម Antifa និង Black Lives Matter ដែលដុតក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសទេឬ
នៅ Montana រដ្ឋដាច់ស្រយាលសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Tester ប្រឈមនឹងលោក Tim Sihi បកសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំនេះប្រតិភូមួយថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក្នុងរដ្ឋនេះអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំតែនៅរក្សាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Mary Jo O'Rourke អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Montana ថា
Senator Tester has delivered for us
សមាជិកប្រសិទ្ធិ Tester បានបង្កើតច្បាប់កសិកម្មសម្រាប់យើងហើយយើងរក្សាវាមិនល្ងង់បោះបង់វាទេ
តែនៅឯសន្និបាតបកសាធារណរដ្ឋប្រតិភូថាប្រវត្តិបោះឆ្នោតសេរីរបស់លោក Tester មិនល្អសម្រាប់រដ្ឋនេះទេអ្នកស្រី Susan Reno អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Montana ថា
Tim Sheehy is a real veteran
លោក Tim Sheehy ជាអតីតយុទ្ធជនជាវីរបុរសជាទាហានពិសេស Navy SEAL
សម្លេងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពីបកសាធារណរដ្ឋទៅបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអាសនៈទាំងអស់435ត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនេនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
តើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងបន្ទប់រមរែកឬទេពិធីរួមកំសាន្តអាមេរិកមួយមានគោលបំណងជំរុញការចេញទៅបោះឆ្នោតនិងនាំភាពរីករាយមកក្នុងប្រទេសដែលបែងខ្ញែកមួយនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អង្គការ Daybreaker ដែលរៀបចំកម្មវិធីរមរែកពេលព្រឹកព្រលឹមដោយមានសុរាកំពុងដាក់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឲ្យពួកគេរំភើបក្នុងការទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Vanessa Johnston ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃធ្វើការមួយប៉ុន្តែអ្នកទៅពិធីជប់លៀងទាំងនេះកំពុងបញ្ចេញក្បាច់រាំដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាង Radha Agrawal សហស្ថាបនិកអង្គការ Daybreaker និយាយថា
Our focus is really just gettingFirst time voter, the young voter,
join. យើងផ្តោតលើការជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកបោះឆ្នោតដែលរីករាយដែលមិនចង់ចេញទៅបោះឆ្នោតចាំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វា
អ្នករៀបចំចាប់ផ្តើមដោយការហាត់យូហ្គាបន្ទាប់មកពួកគេដំឡើងសំឡេងតន្ត្រីក្រុម Daybreaker ត្រូវបានគេស្គាល់ពីការរួមជុំគ្នាពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងចូលរួមនយោបាយដោយចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Purple Tour នៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់គោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរំភើបនឹងការបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយហើយនឹងបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបកខៀវបកក្រហមទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាង Rita Burns ដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់និយាយថា
បើអ្នកចូលរួមអ្នកត្រូវពាក់ពណ៌ស្វាយ
អ្នកនាង Ashley Spillen នាយកគម្រោងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនិយាយថា
វាជាគ្រឹះរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងចង់ធានាថាអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចនិងរំភើបក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោត
មិនថាពួកគេបោះឲ្យអ្នកណាក៏ដោយ
មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិលោក Chuck Schumer បានចូលរួមកម្មវិធីរំថ្មីថ្មីនេះដើម្បីពង្រឹងសារនេះអ្នករំម្នាក់សារភាពថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោក Jess Bogan អ្នកចូលរួមនិយាយថា
ខ្ញុំមិនសូវរំភើបទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោត
កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរួមមានរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Arizona អ្នករួមនានាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងរួមមុននឹងពួកគេចូលរួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលចិនព្យាយាមសងសឹកទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការយកពន្ធខ្ពស់លើរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីកំពុងដើរទៅមុខដោយគ្មានការថមថយលោក Michael Batterin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីធំៗដូចជា BYD និងក្រុមហ៊ុនឯទៀតបានចេញដំណើរពីទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីជាពួកគេប្រឈមនឹងការយកពន្ធខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 100% នៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 45% នៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនបានប្រកាសពីផែនការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីកសាងរោងចក្រថ្មីទៀតនៅប្រទេសថៃនិងប្រេស៊ីលនិងបើកក្រុមហ៊ុនលក់នៅប្រទេសស៊ុំប៊ីកេនយ៉ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនភាគច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តលក់រថយន្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងមិនដំឡើងថ្លៃដើម្បីកាត់កងទៅលើពន្ធគយទាំងអស់នោះទេការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជារឿងសំហេតុផលព្រោះថាពួកគេក៏ផ្ដោតទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរលោក Ryan Burke នាយកកម្មវិធីប្រចាំទ្វីបអាមេរិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីប្រៀបដូចជាពេញប៉ោងឬបាឡុងដែលកំពុងហោះឡើងពេញទំហឹងលោកនិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតព្យាយាមច្បាច់ពេញប៉ោងនោះខ្យល់នឹងរសាត់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយពេលនោះខ្យល់នោះកំពុងរសាត់ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាដែលមិនទាន់បានកំណត់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់ទៅលើរថយន្តរបស់ចិនជាលើកដំបូងនៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Great Wall និង BYD កំពុងនាំមកគេក្រុមហ៊ុន BYD បានបើករោងចក្រក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតរថយន្តប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកវ៉ាងជាន់ហ្វូដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថា BYD បានចាប់យកទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនី 40% ហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Great Wall បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនទី1ដែលបានផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសថៃក្រៅពីប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន BYD ក៏បានចាប់យកចំណែកទីផ្សារដ៏ធំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីដែរយោងតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលពេញនិយមនិងលក់ដាច់ច្រើនជាងគេក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះBYD ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរថយន្តម៉ាកល្បីៗចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីទាំងអស់បន្ទាប់ពីរថយន្តម៉ាក BMW និង Mercedes-Benz នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្រុមហ៊ុន BYD ក្រុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber ដើម្បីនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីចិនចំនួន100,000គ្រឿងសម្រាប់អ្នកបើកបរលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុន BYD កំពុងរៀបចំផែនការបើករោងចក្រផលិតរថយន្តនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខទាំងក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រុមហ៊ុន Great Wall សុទ្ធតែមានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ R&D និងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនិងលក់របស់ខ្លួននៅប្រទេសប្រេស៊ីល លោក John Heverston សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មនិយាយថាបើគិតពីទស្សនៈវិស័យនៃការធ្វើជំនួយវាជារឿងសមហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនព្យាយាមចូលទៅកាន់ទីផ្សារណាដែលពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានលោកបានប្រាប់ VOA ថាវាដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota, MG, Ford និង Volkswagen ដែរក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា BYD គឺជាក្រុមហ៊ុនសកលពួកគេចង់ពង្រីកអាជីវកម្មដូចទៅនឹងអាជីវកម្មដែលជោគជ័យនានាដែរលោក Paul Natolia ជាអ្នកជំនាញអំពីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ដល់ឱកាសទីផ្សារយ៉ាងធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែឱកាសទាំងនោះក៏មកជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផងដែរដូចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមានកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដូចជាកង្វះស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលអគ្គិសនីជាដើមលោកណាន់ទូលីយ៉ាធ្លាប់បានចូលរួមវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាហ្វ្រិកលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងអាហ្វ្រិកកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យថាមពលបៃតងនិងរថយន្តអគ្គិសនីលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាគម្រោងថាមពលបៃតង122គម្រោងកំពុងដំណើរការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាហ្វ្រិកនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2021ដល់2024គម្រោងថាមពលបៃតងចំនួន122ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស40ទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះតម្រូវការមានទំហំធំណាស់ហើយឋិតថេរទៀតផងកាលពីខែមីនាចិនបានចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសអេស៊ូពីដោយបានប្រកាសពីផែនការបដូរទៅប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តអគ្គិសនីផែនការនេះមានគោលបំណងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តអគ្គិសនីជិតកន្លះលានគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគទាំង3រូបបាននិយាយទៀតថាការជៀតចូលទីផ្សារពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានជំរុញដោយផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនអាចផ្ដល់ទៅឲ្យទីផ្សារទាំងនោះជាឧទាហរណ៍លោក Heverston និយាយថាប្រទេសជាច្រើនកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចូលទីផ្សារនោះជាថ្នូរនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានភាពប្រសើរឡើងនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានកសាងផ្លូវថ្នល់រថភ្លើងសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រខ្លះនៅលើពិភពលោកហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមើលឃើញចំនួនរថយន្តនេះថាគ្រាន់តែជាការពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងដែលមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកបែកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយទៀតថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជាឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីជាដើមលោកក៏សង្កល់ថាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនមើលឃើញឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីថាជាឧស្សាហកម្មគួរឲ្យទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនលោកណាន់ទូលីយ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាចិនត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាវិធីមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកធម្មពលបានដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមលោកបន្តទៀតថាចិនបានអនុវត្តវិធានការ Borescam តាមរយៈការកសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនបានអនុវត្តគម្រោងធំៗបែបនេះទេទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនបានប្រងើយកន្តើយដែរនៅក្នុងជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ថវិកា55,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលរួមមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលស្អាតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះប្រកាសជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោក Richard Verma អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការចាត់ចែងនឹងធនធាននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយទៅកាន់វិទ្យាស្ថាន Hudson លោកបានថ្លែងទៀតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងចូលដំណាក់កាលជឿនលឿនដែលមានរយៈពេលប្រហែល25ឆ្នាំនេះជាការជឿនលឿនដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ការពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនការជឿនលឿននេះត្រូវបានជំរុញដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរួមមានធម្មពលសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មតាមការពិតគឺលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលបានបំបែកគោលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានការនេះធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានដល់ឥណ្ឌាហើយនៅទីបំផុតវាបាននាំដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលមួយដែលបាននាំទៅកាន់ការជឿនលឿនថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានបញ្យល់ថាយោធាទាំងពីររបស់យើងបានយល់គ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេដែលយើងប្រកាសជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីអន្តរប្រតិបត្តិការឬការរួបរួមគ្នាយើងឥឡូវនេះអនុវត្តនិងវឹកហាត់ជាមួយគ្នាយើងឥឡូវនេះកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកំពុងផលិតរួមគ្នាប្រព័ន្ធជឿនលឿនបំផុតខ្លះរបស់ពិភពលោកទាំងអស់នេះនៅក្នុងឈ្មោះនៃការលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងហួសពីនេះការនេះនាំឲ្យសម្រេចជាដុំកំភួនមួយទៀតគឺការខំប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការងារត្រូវធ្វើនៅឡើយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់2នៃប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់3ធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនានៅលើឆាកអន្តរជាតិវាបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយអំពីសារៈសំខាន់និងភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហានេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនិងទៅកាន់ឧស្សាហកម្មឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នេះនៅពេលខាងមុខអតិពលសេដ្ឋកិច្ចរវាងផ្នែកឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគួរឲ្យស្ញប់សសើរដូចគ្នាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថាបរិមាណពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករបស់យើងបានកើនឡើង10ដងចាប់ពីឆ្នាំ2000មកដល់សពថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានបង្កើតការងារចំនួន425,000នេះបើតាមរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក៏លែងមើល 3-4 ខែកន្លងមកនេះដែលមានការតាំងចិត្តថ្មីចាប់តាំងពី Micron ដល់ការស្ថាបនារោងចក្រមួយដែលមានតម្លៃ825លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបចូលមើលការសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លាររបស់សាជីវកម្មអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវិធី First Solar នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីស្ថាបនាបន្ទះស្រូបកម្ដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានប្រកាសទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាយើងបានចូលក្នុងសកលាចមួយនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកឥណ្ឌាគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាអំពីថាតើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងវិតម្លៃការគម្រាមកំហែងសកលនិងឱកាសរួមគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចនិងការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេច
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.